nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaydahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurzuar, dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dhe US ndodhë një pram valeve të zërët e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën Shqipe. Të ndërruar dhe US vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Raisi, shpreson në forcimin në marrëdhënieve mes Teheranit dhe Astanas. Në një bisedë me homologun e tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha, marrëdhëniet Teheran-Astana kanë qenë gjithmonë në progres dhe shpresoj se ndërveprimet dhe marrëdhënie mes dy vendeve do të forcohen edhe më tej. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me presidentin e Kazakistanit, Zotin Tokayev, e uroi atë për zgjedhjen e tij në zgjedhje presidenciale dhe tha: "Marrëdhënia ndërmjet Teheranit dhe Astanas kanë qenë gjithmonë në progres dhe shpresoj që ndërveprimet dhe marrëdhënia mes vendeve të forcohen edhe më tej gjatë mandatit të ri të presidentit të Kazakistanit." Duke i referuar marrëveshjeve të mira të arritura në takimet e shumta mes presidentëve të dy vendeve, Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, tha: "Në të ardhmen e afërt do të mbahet takimi 18 i Komisionit të Bashkëpunimit të Teheran-Astana, i cili mund të ketë rezultate të dobishme dhe efektive në drejtim të zbatimit të marrëveshjeve dypalëshe dhe përmirësimit të marrëdhënie mes dy vendeve, veçanërisht në fushën ekonomike." Kasem Jomart Tokayev, presidenti i Kazakistanit, në këtë bisedë telefonike ka shprehur mirënjohjen e Kazakistanit për mendimin e mirë të Republikës Islamike të Iranit dhe tha: "Republika Islamike e Iranit është një fqinjë dhe mik i ngushtë i Kazakistanit dhe të dy vendet kanë shumë kapacitete dhe fusha për të zgjeruar bashkëpunimin dypalësh dhe rajonal." Ndër të tjera, presidenti i Kazakistanit deklaroi: "Ai ka urdhëruar zyrtarët e qeverisë përkatëse që të bashkëpunojnë sa më shumë për të forcuar dhe thelluar marrëdhënien mes dy vendeve, veçanërisht në fushën ekonomike." Fëmijët në Jemen viktimët kryesore të bombave të mbetur nga sulmet e koalicionit saudit. Në një deklaratë me rastin e ditës botërore të fëmijëve, qendra ekzekutive për çmimin e Jemenit njoftoi se më shumë se 200 fëmijë jemenas kanë humbur jetën dhe janë plagosur se rezultati i shpërthimit të minave toksore dhe bombave që kanë mbetur nga sulmet dhe agresioni i koalicionit agresor saudit në Jemen. Sipas një raporti të agjencisë Masira të lajmit, qendra ekzekutive për çmimin e Jemenit në një deklaratë ka thënë, ndërsa bota festoi ditën ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve. Më 29 fëmijët e Jemenit po kërkojnë të drejtat e tyre më elementare, të cilat janë harruar plotësisht gjatë luftës 8-vjeçare që i kanë vënë në shënjestër shtëpitë dhe shkollat e tyre. Kush ka harruar kuptimin e fëmijërisë, kjo qendër theksoi? Festimi i ditës ndërkombëtare të fëmijëve këtë vit u mbajnë ndërsa qindra mijë fëmijë jemenas janë ende të privuar nga drejta e tyre më elementare, duke përfshirë kujdesin shëndetësor, arsimin dhe ushqimin, dhe vujtet e tyre shkaktohen nga bombat e mbetura nga lufta, të cilët u hodhën nga avionet e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite. Në këtë deklaratë ndër të tjera thuhet, në të tetin vit radhazi të luftës dhe rrethimit të Jemenit, heshtja dhe dështimi i qëllimshëm i organizatës së Kohën Bashkuar për të mbrojtur fëmijët nga çdo sulm vazhdon dhe 145 fëmijë jemenas kanë humbur jetën gjatë rrëmbushimit 1 mujor të këtij viti se rezultati i shpërthimit të minave toksore dhe bombave që janë lëshuar nga agres avion luftarak të koalicionit agresor të Jemenit. Pjesa tjetër e fëmijëve janë vrarë gjatë luftës dhe janë plagosur, kjo qendër më parë ka raportuar se që nga fillimi i këtij viti, si pasojë shpërtimit të minave dhe bombave të mbetura nga sulmet e koalicionit agresor, ka rënë dëshmor 219 civilë jemenas dhe janë plagosur 424 të tjerë. Drejtori i përgjithshëm i agjencisë atomike, termocentrali Zaporizhje, ka qenë në prag të katastrofës. Drejtori i përgjithshëm i agjencisë energjisë atomike parlamentoi për dëmtimin e ndërtesës së depozitimit të mbetjeve radioaktive në termocentralin përthamore Zaporizhje dhe tha se Ukraina i shpëtoi një fatkeqësi e kësaj ere. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, pas garantimeve të vendit dhe zonave pranë termocentralit, bërthamor Zaporizhje në jug të Ukrainës, agjencia ndërkombëtare e energjisë atomike parlamentoi për mundësinë e një fatkeqësie në këtë zonë. Ekspertët e agjencisë ndërkombëtare e energjisë atomike kanë vizituar këtë termocentral, të cilën kanë deklaruar se njësherë prethash artillerie kanë goditur pranë reaktorëve të këtij termocentrali dhe kanë dëmtuar objektin e depozitimit të mbetjeve radioaktive, por nuk ka asnjë rrezik për sistemet e këtij të këtij impianti bërthamor. Zaporizhje dhe gjithë Ukraina shpëtuan nga një fatkeqësi, tha në fjalën e tij Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i agjencisë atomike, i cili ndër të tjerë shtoi: kush ka qelluar në këtë të termocentral ka rrezikuar shumë dhe ka luajtur ku marr me jetën e shumë njerëzve, megjithëse pajisjet kryesore kanë mbetur të paprekura dhe kemi qenë me fat që nuk ka patur një aksident të rënd bërthamor. Herën tjetër ndoshta do të jemi aq të mirë të në qeveritë e Rusisë dhe Ukrainës, fajsuar njëra tjetrën për kryerjen e sulmeve në termocentralin bërthamor Zaporizhje dhe parlamentuar për mundësinë një fatkeqësie në këtë zonë. Termocentrali bërthamor Zaporizhje, i cili konsiderohet termocentrali më i madh bërthamor në Evropë dhe nuk është shumë larg vijës së parë të konflikteve në Ukrainë, ka një kapacitet prodhimi prej 6000 megawatt dhe furnizon rreth 1/4 të nevojave të Ukrainës për energji elektrike. Irani janë ndërmarr hapa të rëndësishëm për ndërveprim me ekspertët e mbrojtjes me Ukrainën, duke i referuar pretendimit për përdorimin e dronëve iranianë në konfliktet në Ukrainë. Përfaqësia e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kohën Bashkuar njoftoi se deri më tani janë ndërmarr hapa të rëndësishëm për ndërveprim të përbashkët të ekspertëve të mbrojtjes së dy vendeve. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, misioni i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York pas pretendimit të Washington Post në lidhje Me nisjen e një linjës së prodhimit të dronëve në Rusi, ka dëguar një shënim kësaj gazete pas pretendimit të përdorimit të dronëve iranian në konfliktet në Ukrainë. Irani kërkoi një takim të përbashkëve ekspertësh dhe autoritetet ukrainase për të hetuar këto pretendime. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara deklaroi se deri më tani janë marrë hapa të rëndësishëm për ndër veprimin e përbashkët të ekspertëve të mbrojtjes të Republikës Islamike të Iranit dhe Ukrainës dhe kjo do të vazhdojë derisa të eliminohet çdo keqkuptim në këtë drejtim. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara theksoi se Republika Islamike e Iranit beson se keqkuptimi që kanë lidhur në këtë drejtim mund të zgjidhen duke vazhduar ndërveprimin dhe bashkëpunimin e përbashkët me Ukrainën për çështjen e pretenduar të dronave. Në vazhdim të deklaratës së delegacionit iranian thua se Republika Islamike e Iranit dhe Rusia kanë bashkëpunim të përbashkët në mbrojtje, fushë shkencore dhe kërkimore bazuar në marrëveshjen dypalëshe për shovite, që daton për para fillimit të luftës në Ukrainë. Përfaqësia e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara rikujtoi se periudha 5 vjeçare e kufizimeve të armëve të Iranit në rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara përfundoi në tetor të vitit 2020 dhe Republika Islamike e Iranit mund të ketë bashkëpunim mbrojtës me vendet e tjera sipas nevojave dhe prioriteteve të saj. NATO e quan Rusi një shtet terrorist. Asambleja Parlamentare Aliancës Ushtarake të Aliancës Atlantike të Veriut NATO në një rezolutë e quajti Federatën Ruse një shtet terrorist për shkak të sulmit të saj në Ukrainë dhe kërkoi hetimin e sulmit të Moskës ndaj Kievit në një gjykatë speciale ndërkombëtare. Sipas agjencisë Fars të lajmit bazuar në këtë, kreu i delegacionit të përhershëm të Ukrainës së Asamblen Parlamentare të NATO-s përmes një deklaratë njoftoi se kjo asamble në mbledhjen e saj vjetore në Madrid miratoi një rezolutë duke kërkuar krijimin e një gjykate të posaçme ndërkombëtare për sulmin e Rusisë në Ukrainë dhe Rusia e identifikuar si një shtet terrorist. Yehor Chernov, kreu i delegacionit të përhershëm të Ukrainës në këtë forum i cili prezantoi këtë rezolutë në ta, të gjithë anëtarët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO votuan pozitivisht rezolutën tonë të propozuar. Krijimi një gjykate speciale për luftën në Ukrainë dhe lejonte ndjekje penale jo vetëm të kriminalëve të luftës, por edhe të zyrtarëve të lartë të Rusisë për luftën. Rezoluta e propozuar nga Ukraina përfshin edhe çështje të tjera si rritja e ndihmës me armë për qeverinë e Kievit, lehtësimin e procesit të anëtarësimit të Ukrainës në NATO dhe përcaktimin e mekanizmit për marrjen e kompensimit të luftës. Më herë më 13 tetor 2022 Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës gjithashtu miratoi një zëri një rezolutë të cilën etiketoi Federatën Ruse si një shtet terrorist në një veprim të ngjashëm. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në një fjalim me videokonferencë në takimin e Asamblesë Parlamentare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Madrid e Spanjës i kërkoi edhe një perëndimi të pajtohet që vendet të ndërsohen në Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe Bashkimin Evropian. 162 persona të vdekur nga tërmeti në Indonezi. Si pas statistika të fundit, numri i viktimëve nga tërmeti është të pak të 162 persona dhe më shumë se 700 të tjerë plagosën nga tërmeti me magnitud 6 balë të shkallës Richter që ra në ishojnë Indonezian in Java. Si pas raportit të agjensisë independente, epicendra e këtij tërmeti ka qenë pranë qytetit si janë gjurë dhe 75 km në juglinët të Gjakartës, kërgjitit të Indonezis. Në mes të pasgoditive të shumë të ekipit e shpëtimi e përpjeku të nëzire viktime nga rënoja, shumë nga viktime ka që nëzire nësë shkollë publike, që vditin për shkak të shëmjës së tavanove të klasave, për momenti e spitalet indoneziane janë bushur me të lënduar nga tërmeti në Java dhe nëmi të vdekur nga kytër me pritet të rritet. Gjithashtu shtëpitë e më shumë se 13.000 njerëzve dëmtuar rënë nga tërmeti dhe njerëzit tashmë janë akomoduar në strehimore të përkohshme. Indonezia me një popullsi prej 270 milion banorësh është vazhdimisht ekspozuar ndaj tërmetave apo shpërthimeve vulkanike për shkak të vendodhjes së saj në unazën e zjarrit të oqeanit Pajisor. Përmirësohet situata nga përmbytje në Shkodër dhe Lesh. Qendra Kombëtare e Operacioneve të Emergjencave Civile në Agjencinë e Mbrojtjes Civile ka bërë me dije se situata e krijuar si pasojë rreshjeve në vend është përmirësuar veçanërisht në dy qarqe më problematike, domethënë Shkodër dhe Lesh. Sipas njoftimit të Ministrisë së Mbrojtjes, është kryer evakuimi i rreth 318 banorëve. Në qarkun e Shkodrës, të cilët janë sehuar në konvikte apo pranë të armëve të tyre, dhe evakuimi 57 krerë baktish. Uaj është të hequr nga rrugën e selanet e ura e bashkë Qellakut dhe pranë harkut të Bërticës, duke lejuar qarkullimin e lirë të automjeteve. Ka pranë ujë në rreth 4356 hektar sipërfaqe ku tërheqja bëhet me ngadalë për situata po monitorohet me vëmendje. Forcat armatosore dhe të emergjencave civile kanë ndihmuar në evakuimin e rreth 318 banorëve në qarkun e Shkodrës, të cilët janë sehuar në konvikte apo pranë të afërmve të tyre. Gjithashtu, në njoftim thuhet se janë tërhequr edhe 57 kopë ti bashkëministria e mbrojtjes bën me dije se përmirësim të konsiderueshëm ka edhe situata në Lesh, por orët në vijim mbeten sërish kritike bazuar në parashikimet e motit për shtim të rreshjeve të shiut. Në bashkinë Lesh, zona më të prekur e njësit, Daq, Blinisht, Baldran, ku do të punohet për largimin e ujit brenda 24 banesave. Në monitorim është edhe situata sa i përket nivelit të lumenve, veçanërisht të lumit Drinj, Gjadër dhe Erzën, e normalizuar para që të suat situatën në Durrës, Kukës dhe Dibër. Forcat armatosore janë në gëdijshmëri të plot për çdo nevojë të banorëve të këtyre zonave dhe do të qëndrojnë në terren për gjatë orëve dhe natës. Borrell, Kurti dhe Vučić u pajtuan për një zgjidhje sot përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme. Pas takimit me Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić deklaroi se palët nuk u pajtuan për një zgjidhje. Ne e dhamë një propozim për të evituar tensionet, të cilën Vučić e pranoi. Por kryeministri Kurti ndodhi që të mos e pranoj. Unë pres nga Kosova që më njëherë të pezulloj gjobat në lidhje për regjistrimin e targave dhe Serbinë, që të pezulloj më një lëshim e targave, këma ky ishte propozimi cili nuk pranua u shpre Borrell. A i më te tha se nuk mund të shërbej sëndimi ligjës si pretekst për eskalimin të situatës. Ky takim ndodhi 3 muaj pas takimin të krizë, nga krizë në krizë, dhe për kësa herë për është më keq se në gusht ta përfaqësuesi i Bashkimit Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, programin e vazhdimi ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në vazhdim të prezantimit të provincës së bukur dhe historike të Esfahanit, në edicionin e sotëm do të vazhdojmë me prezantimin e vendeve historike dhe turistike të Kashanit, një prej qyteteve historike të provincës Esfahan. Në pjesën e parë të këtij edicioni, do të prezantojmë kompleksin historik Sialk të Kashanit për të njohur me këtë pjesë të historisë së Iranit. Sialk është emri i civilizimit të parë të jetës urbane në Iranin qendror në Kashan. Kompleksi historik me monumentet e këtij civilizimi ndodhet 3 kilometra në jugperëndim të qytetit Kashan. Kjo zonë antike e civilizimit Sialk është e vjetër rreth 7000 vjet dhe përbëhet nga dy kodra veriore dhe jugore, të cilat ndodhen në një distancë 600 metra nga njëra tjetra. Kjo zonë historike është regjistruar në listën e monumenteve historike dhe kombëtare të Iranit. Zona antike e civilizimit Sialk llogaritet një prej zonave më të pasura dhe më të njohura antike në botë. Kjo zonë antike nuk ishte e njohur deri në vitin 1931. Një grup i arkeologëve francez i kryesuar nga profesor Roman Gershman, gjatë vizitës në vitet 1932 deri në 1934, ka kryer hulumtime në zonën antike Sialk të Kashanit dhe ka gjetur objekte të enjve prej dheu dhe sende prej metali, duke arritur kështu në rezultate mahnitse. Sipas hulumtimeve të këtij grupi të arkeologëve francez, zona Sialk në Kashan është vendi i parë në të cilin janë vendosur themelet e një civilizimi njerëzor dhe vend banimi i parë urban i njerëzit dhe vendi i parë ku njeriu, duke shfrytëzuar mjetet ndërtimore, pra qerpiçin dhe baltën, ka filluar të ndërtojë shtëpi për banim. Një pjesë objekteve historike që janë gjetur në rajonin Sialk ndodhen në Muzeun e Luvrit në Francë, në Muzeun Kombëtar të Iranit dhe në Muzeun Bahefin të Kashanit, si dhe në një muze që ndodhet në afërsi të këtij kompleksi antik. Gjatë projektit për rishikim në zonën antike Sialk, arkeologët në këtë kompleks antik arritën të zbulojnë ziguratin më të vjetër në botë, që i përket një periudhe prej 2800 vitesh para erës së re, me mbi 1 milion tulla. Arkeologët, përveç zbulimit të ziguratit, gjatë këtyre gërmimeve kanë zbuluar dhe një sektor industrial me disa furra për shkrirjen e metaleve që i përkasin mijë vjeçarit të tretë para erës së re. Këto furra për shkrirjen e metaleve të sektorit industrial dhe objekte të tjera të arkitekturës së epokës së hekurit janë vendosur në plan program për merremetim. Siç duket, ky vend banim ndodhej në brigjet e detit Tatis, një det i madh që përfshinte të gjithë rafshaltat qendrore të Iranit dhe Afganistanit. Dhe ndoshta me rënien graduale të nivelit të ujit dhe me shfaqjen e tokës pjellore, njerëzit të cilët me siguri banonin në rajonet lartë janë dyndur pranë rajonit Sialk. Në vështrim të parë vërehet vetëm një kodrinë dheut dhe një mur me qerpiç nën këtë kodër. Mirpo, nëse bëhet një vështrim i thellë dhe duke marrë parasysh historinë e lashtë të rajonit Sialk, atëherë kjo zonë do të jetë një portë për të hyrë në një botë tjetër dhe një parajsë për arkeologët. Sialk është i vetmi vend historik në rafshnaltën e Iranit, në të cilin janë zbuluar dokumente të shkruara në një periudhë para Akamenitëve. Në pjesën e dytë të këtij edicioni do të prezantojmë fshatin Mashhad e Ardehal. Ky është një fshat që njihet me organizimin e ceremonisë tradicionale fetare Gali Shujan. Vlen të theksohet se ceremonia Gali Shujan është regjistruar në listën e trashëgimisë shpirtërore të Iranit. Fshati Mashhad e Ardehal, që sipas banorëve të tij ky fshat njihet dhe me emrin Mashhad e Gali, është pjesë e qytetit Nejasar të Kashanit dhe ndodhet 42 kilometra në veri perëndim të Kashanit në provincën e Isfahan. Niveli i lartësisë mbidetare të këtij fshati është 1825 metra mbi nivelin e detit dhe ka një klimë mesatare dhe relativisht të ftohtë. Sipas llogaritjes së vitit 2006, ky fshat ka rreth 2000 banor. Shtrirja e fshatit Mashhad e Ardehal në një ultësirë dhe në afërsi të shkretë tjerës, ka ushtruar ndikim mbi formën e arkitekturës së tij. Përdorimi i baltës dhe qerpiçve të papjekur, trashësia e madhe e mureve, krijimi i oborrit qendror, kopshtit, pishina, balkoni, vrimat e vogla dhe ndërtimi i shtëpive me fytyrë nga jugu janë prej karakteristikave të arkitekturës shkretinore që është respektuar në arkitekturën e shtëpive. Materiali ndërtimor i shfrytëzuar në ndërtimin e shtëpive të fshatit Mashhad e Ardehal përbëhet nga druri, qerpiçi, guri dhe tulla. Natyrisht, në ndërtimin e shtëpive të reja shfrytëzohen edhe materiale ndërtimore moderne. Shumica e banorëve të fshatit, të quajtur Mashhad e Ardehal, punojnë në bujqësi dhe kopshte. Natyrisht, disa prej banorëve të këtij fshati prodhojnë dhe artizanale të ndryshme. produktet më të rëndësishme bujësore, të cilat gjende në këtë fshat, janë gruri, elbi, drithrat, arrat dhe kikiriku. Tapeti i punuar me dorë është produkti më i rëndësishëm i artizanaleve në këtë rajon, që kryesisht prodhohet nga gratë dhe vajzat. Tapetet e punuara me dorë në Mashhad Ardehal janë në ndikim të planit të tapeteve të prodhuara në Kashan. Disa banor të këtij fshati gjithashtu janë të punësuar në shërbime të ndryshme, sepse ky rajon për shkak se ka vende turistike natyrore, historike dhe fetare, për çdo vit pret një numër të madh të turistëve nga rajone të ndryshme të Iranit. Vendet turistike të Mashhad Ardehal nga disa aspekte janë të rëndësishme. Shtrirja e këtij fshati në afërsi të shkretëtirës dhe pamja e pafundme e rërës shkretinore dhe qielli me plot yje për skaj kopshteve dhe fushave të gjelbëruara të fshatit Mashhad Ardehal i kanë dhënë një pamje të veçantë këtij fshati. Prandaj, këto karakteristika për çdo vit tërheqin një numër të madh të turistëve në këtë rajon. Në këtë fshat ndodhet dëvari Sultan Ali bin Muhammed Bager alayhi salam, një prej nipërve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mauzoleumi ndërtuar në këtë vend konsiderohet një prej monumenteve të njohura historike të periudhës së sundimit të dinastisë Seljuke. Ky kompleks është ndërtuar me urdhën e Majduddin Ubejdullah Kashani, ndërsa në periudhat e dinastisë Safavite dhe Kajaride janë bërë disa merremtime dhe janë ndërtuar edhe disa objekte të tjera në këtë kompleks. Tre kala të rëndësishme me funksion të mbrojtjes janë vendet të tjera historike turistike që tregojnë të kaluarën e zhvilluar të këtij rajoni. Përveç kësaj, në këtë rajon ndodhet dhe varri i Sohrab Sepeheri, poeti i njohur bashkohor iranian. Ajo që ka ndikuar më së shumti në famën e fshatit Mashhad Ardehal është një ceremonie veçantë fetare e cila zhvillohet në këtë fshat. Për çdo vit, në të premten e dytë të muajit merr të kalendarit iranian, në fillim të tetorit, organizohet një ceremonie e quajtur Gali Shujan në Mashhad Ardehal dhe zhvillohet në mauzoleumin e Sultan Ali bin Muhammed Bager. Imam Zade Sultan Ali ka një kupol dhe një xhami me një pamje të bukur të zbukuruar me pllaka floriri dhe tufalulesh të kaltra. Në burimet historike, është transmetuar se Imam Zade Muhammed Bager alayhi salam, një prej nipave të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, në fillim të shekullit të dytë Hijri Kameri, me ftesë të banorëve të rajonit Fin dhe Kashan, ka dërguar të birin e tij Aliun për të predikuar fen islame dhe për të udhëzuar banorët e këtij rajoni. Sultan Ali, 3 vjetë në këtë rajon, ka udhëzuar njerëzit, derisa një guvernator i dinastisë Emevite që sundonte në qytetin Kom, informohet për praninë e tij në këtë rajon dhe për simpatinë që kishte fituar ai në mesin e banorëve. Guvernatori Emevit i qytetit Kom, në vitin 106 Hijri Kameri, dërgoi ushtarët e tij për ta vrarë Sultan Ali në këtë rajon. Dhe e vrau atë dhe shokët e tij në fshatin Mashhad Ardehal. Banorët e rajonit Fin, pasi dëgjuan këtë ngjarje, u nisën drejt fshatit Mashhad Ardehal për ta ndihmuar atë. Mirë po kur arritën atje, Sultan Ali ishte vrarë nga ushtria e guvernatorit Emevit. Banorët e këtij rajoni e mbështollën atë në një tapet dhe e pastruan atë në një lum që ndodhej afër dhe pastaj e varrosën. Që nga ajo kohë deri më tani, në të premten e dytë të muajit merr të kalendarit iranian, që do të thotë në fillim të tetorit, organizohet një ceremoni fetare tradicionale me pjesëmarrjen e mira njerëzve nga banorët e rajonit Fin dhe Kashan. Kjo ceremoni quhet Gali Shujan, që do të thotë larësit e tapetit. Në ditën e ceremonisë Gali Shujan, një numër i madh i njerëzve nga rajone të ndryshme mblidhen në fshatin Mashhad Ardehal për të parë nga afër ceremoninë e pastrimit të Imamzadeh. Kjo ceremoni organizohet gjithashtu dhe nga banorët e fshatit Fin dhe të disa fshatrave të tjerë. Në këtë ceremoni, e cila në mënyrë simbolike pasqyron një ngjarje historike, një tapet nga xhamia e Imam Zades mbështjellet në formë gypi dhe vendoset mbi supet të një grupi të rinjve, të cilët e çojnë tapetin deri tek një burim uji që ndodhet disa qindra metra në lindje të varrit të Imam Zade. Pas këtij grupi, një grup tjetër i të rinjve që se i cili për tyre mba në dorë një shkop të gjatë, nisën drejt burimit dhe duke lëvizur shkopin lartë zhvillojnë betej simbolike me vrasësit e imamzade. Tapeti i mbështjel në form gypi, vendoset në tokë pran burimit dhe njerëzit hedhin ujë të burimit mbi tapet që simbolizon pastrimin e trupit të pajet të imamzade. Pastaj, tapetin atë form të lagur e qojnë përsëri në xhamin e imamzade. Ngjarja e martirizimit të imamzade, Sultan Ali, ka ndodhur në vitin 106 Hijri Kameri. Në realitet, banorët e këtij rajoni duke shfrytëzuar elementët e epopesë së martirizimit të Imam Husejnit alayhis salam në Qerbela në vitin 61 Hijri Kameri, paraqesin një transmetim epik rreth martirizimit të imamzade Sultan bin Ali në fshatin Mashhad e Ardehal. Banorët e këtij rajoni këtë ceremoni organizojnë për çdo vit me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imamzade Sultan bin Ali. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Në vazhdim për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar këshillave të Imam Aliut alayhis salam. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Mendimi i Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha. Në këtë emision të nderuar miq do të flasim mbi të drejtat reciproke të popullit dhe pushtetarëve nga këndvështrimi i Hazreti Aliut alayhis salam. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Një nga çështjet e rëndësishme në Nahjul Balagha janë të drejtat dhe obligimet që kanë ndaj njëri tjetrit pjesëtarët e një shoqërie. Në këtë libër Imam Aliu alayhis salam ka trajtuar lloje të ndryshme të drejtave. Ai flet mbi të drejtat morale, civile, mbi të drejtat politike e ndërkombëtare, si dhe mbi të drejtat e njerëzit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi pikpamjet e Imam Aliu alayhis salam në lidhje me të drejtat reciproke të pushtetarëve dhe popullit. Thank you. është qenie sociale. Ai ndryshe nga krijesat e tjera nuk mund t'i plotësojë vetëm nevojat e tij. Njeriu që kërkon mirëqenie dhe jetë të lumtur, duhet të bashkëpunojë me njerëzit e tjerë dhe të marrë përsipër një pjesë të punëve sociale. Është e qartë se në shoqëri janë të nevojshme rregullat që përcaktojnë detyrat e pjesëtarëve dhe normat e marrëdhënieve mes tyre. Kjo çështje bëri që të krijohen edhe të drejtat. Të drejtat janë një tërësi normash dhe ligjesh ekzekutive që përpilohen me qëllimin e ruajtjes së rendit në shoqëri dhe programimin e marrëdhënieve mes njerëzve dhe popujve. Por për fat të keq, gjatë gjithë historisë në mënyrë të hapur dhe të fshehtë, të drejtat sociale të njerëzve janë shkelur nga pushtetarët dhe njerëzit janë bërë viktima të shtypjes dhe agresionit të adhuruesve të pushtetit. Poseduesit e pushtetit dhe të pasurisë kanë përpiluar në mënyrë të njashme sistemin e të drejtave dhe detyrave mes tyre dhe popullit, dhe kanë detyruar popullin t'i bindet pushtetit të tyre pa respektuar të drejtat e ti njerëzore. Në këtë mes aliu dhe pushteti i ti janë ndër të paktët pushtete në të cilat të drejtat reciproke të pushtetarit dhe popullit janë respektuar në nivel të lartë. Nga pikpamja e Imam Aliut a.s., raporti mes të drejtave dhe detyrave në çdo vend dhe në veçanti në lidhje me të drejtën dhe detyrat e qeverisë ndaj popullit dhe njëri tjetrit është i pandryshueshëm. Hazreti Aliu a.s. gjithmonë thekson mbi të drejtën reciproke të popullit dhe pushtetit dhe thotë: "E drejta më e madhe për të cilën obligon Zoti është e drejta e pushtetarit ndaj popullit dhe e drejta e popullit ndaj pushtetarit." Imam Aliu a.s. gjatë pushtetit të tij afro 5 vjeçar, me gjithë problemet dhe sabotimet e shumta të shoqërisë sa së kohe, në fjalët dhe veprat e tij i kushtonte rëndësi të veçantë të drejtave publike të popullit. Ai në hutben 216 në Nahjul Balagha, të drejtën për shpjegim dhe fjalë e konsideron shumë të thjeshtë, por në zbatim shumë të vështirë dhe të rëndë. Ai hazret në vazhdim thekson: "Nëse njëri ka të drejtë ndaj tjetrit, atëherë dhe tjetri do të ketë të drejtë ndaj tij. Nëse dikush do të kishte të drejtë ndaj tjetrit dhe tjetri të mos kishte të drejtë ndaj tij, atëherë ai dikush do të ishte vetëm Zoti i madhëruar dhe askush nga robët e tij." Si rrjedhimi Imam Aliu a.s. marrëdhëniet mes pushtetarit dhe popullit nuk i konsideron si marrëdhënie mes pronarit dhe skllavit dhe kundërshton ata pushtetar, të cilët e konsiderojnë veten sundues të popullit dhe bëjnë çfarë të duajnë, dhe askush nuk mund të shprehë mendimin e tij përballë këtyre sundimtarve. Imam Aliu a.s. parashikoi të drejtat dhe obligimet për pushtetarët dhe popullin me qëllim mbrojtjen e interesave kombëtare. Imami në hutben 34 në Nahjul Balagha i shtjellon kështu këto të drejta: "O njerëz, unë që jam pushtetari juaj, kam të drejta ndaj jush dhe ju keni të drejta ndaj meje, por e drejta juaj mbi mua është që unë të kërkoj gjithmonë të mirën tuaj dhe me rritjen e të ardhurave, të shtoj paga dhe mirëqenien tuaj dhe për shtimin e dijes dhe diturisë të shtoj nivelin arsimit dhe edukimit për ju. Reciprokisht të drejta që kam unë mbi ju është të respektoni besën që më keni dhënë, të më doni të mirën në prani dhe në mungesë, sa herë që të ftoj për ndonjë punë, të më përgjigjeni pozitivisht dhe t'i bindeni urdhrit tim." Kur njëri nga shokët e tij e lavdëroi ai shumë Imam Aliun a.s., ai e kritikoi atë dhe u kujtoi njerëzve se pushtetari kundrejt zbatimit të detyrave të tij nuk duhet të presë lavdërim dhe admirim nga populli dhe populli me të tilla veprime. Nuk duhet të dëshmojë servilizëm dhe dyfytyrësi, të cilat po të përhapen në shoqëri, do të kenë pasoja të rrezikshme. Në fakt Imami u kujton njerëzve se pushtetari është njeri si të gjithë dhe nuk është i pagabueshëm. në rrjedhim nëse populli përkrah pas një kusht çdo veprim të pushtetarit. Kjo do të kishte pasoja të rrezikshme. Pra është detyrë popullit që në rast se ndjen apo vren gabim nga ana e pushtetarit, ta thotë të vërtetën pa frikë dhe të kritikojë veprimet e pushtetarit, dhe asnjëherë një veprim i tillë nuk duhet të shkaktojë zemërim dhe urrejtje ndaj popullit, sepse është detyrë pushtetarit që para se të veprojë të këshillohet me popullin. Imami në hutben 207 thekson: Niveli më i ulët i pushtetarëve është tipi i atyre që dëshirojnë të krenohen, të lavdërohen e të admirohen, sepse kjo dëshirë çon në mendje madhësi dhe arrogancë. Nëse i duan dhe i lavdërojnë disa njerëz për kryerjen e punëve të rëndësishme, këtë mos e bëni për mua, sepse veprat e mia janë vetëm për arsye të obligimeve dhe përgjegjësive dhe obligimeve që më janë ngarkuar nga Zoti dhe nga ju, dhe akoma nuk i kam kryer ato plotësisht. Dhe kryerja e detyrës nuk ka kaq shumë lavde. Një tjetër princip në të cilin Hazreti Aliu a.s. ka zbatuar është këshillimi me të tjerët dhe shfrytëzimi i ndihmës mendore të tyre. Zoti në ajetin 38 të sures Shura, duke folur për cilësitë e mira të besimtarve, thotë: Dhe ata që konsultohen mes njëri tjetrit për punë të përbashkëta. Në këtë rast, imami i këshillon shokët e tij kështu: Pasi të keni folur me të mençurit dhe vepërmirët, mos flisni me mua. Dhe pasi të keni folur me urrejtësit dhe veprëqinjt, flisni me mua. Dhe mos mendoni se unë e kam të vështirë të dëgjoj fjalën e drejtë, apo se kam ndërmend të refuzoj kërkesat tuaja. Ai që e ka vështirë të dëgjoj fjalën e drejtë, do të ketë dyfish më të vështirë zbatimin e drejtësisë. Pra mos nguroni të këshilloheni me mua dhe të thoni fjalën e drejtë, sepse unë nuk e shoh veten të pagabueshëm dhe nuk jam i sigurt në zbatimin e vendimeve, vetëm nëse Zoti më ndihmon. Hazreti Aliu a.s. përveç legitimitetit hyjnore konsideron të domosdoshëm dhe përkrahjen popullore për pushtetin islamik. Nga pikpamja e tij tek populli, duhet të krijohen kushtet mendore, shpirtërore, morale dhe kulturore, me qëllim që vetë populli të dëshirojë drejtësinë dhe pushtetin hyjnor. Si rrjedhim në kushtet kur pas vdekjes së profetit të nderuar, u zhduket drejta e Aliut për pushtet, megjithëse fuqia e shpatës e Ali ibn Abu Talibit ishte e njohur nga të gjithë, ai nuk pranoi që me shpatë të fitoi të drejtën e tij dhe për ruajtjen e unitetit të muslimanëve qëndroi në shtëpi. Kjo nuk është në kohën kur kalifati ishte e drejtë hyjnore ati Hazreti dhe profetit sallallahu alaihi wasallam e kishte prezantuar atë si pasardhës së tij. Hazreti Aliu a.s. në lidhje me këtë në hutben 22 të Nahxhul Balagas thotë: Për ne është një e drejtë dhe nëse neve nuk na jepet pushteti që është e drejtë e jona, ngjitemi sipër në deve dhe vrapojmë për të marrë të drejtën tonë, sado që të zgjas. Imami dhe në hutben 3 përmend një pikë të rëndësishme dhe thotë: Betohem për atë që krijoi njeriu, se nëse nuk do të ishte prania e këtij populli, se nëse nuk do të ishte vendosur kështu fati për mua dhe nëse Zoti të mos kishte lidhur besën me të diturit, që të mos heshtin përballë pangopsisë së zullumqarëve dhe vuajtjeve, dhimbjeve dhe urisë të përvuajturve, do të kisha hedhur tutje kurorën e hilafetit, dhe ashtu si në të kaluarën, do ta neglizhoja dhe ju do ta shikonit se në këndvështrimin tim, bota juaj nuk vlen asa teshtima e një dhije. Kështu vërehet se qëllimi i pushtetit të Hazreti Aliut a.s. është mbrojtja e të përvuajturve përballë padrejtësive dhe marrja e të drejtës së të përvuajturit nga zullumqari. Padyshim që duhet mbrojtur e drejta e të përvuajturve, dhe kjo është besa që ka lidhur Zoti me dietarët, se nëse ata nuk do të përkranin të doptit dhe të përvuajturit, do të jenë përgjegjës përballë Zotit.
Thank you.
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasoj e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë." Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robërit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robërit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit, pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit. Ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë." Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë. Ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.